Haftarah, Parshat Maaseh. The bracha before the Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binviim tovim v'ratzav divereihem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, habocher b'Torah, uve Moshe avedo, uve Yisrael amo, uve inviei ha'emet v'tzedek. Shimu devar Adonai beit Yaakov, Bechol mishpechot Beit Yisrael, kol amar Adonai. Mamatzu avotechem bi avel, ki racheku mealai, vayelechu acharei ha'evel vayebalu, velo amiru ayei Adonai. Hamale otanu me'eretz Mitzrayim, hamolich otanu b'midbar, b'eretz arava v'shucha, b'eretz siyah v'tzal mavet, b'eretz lo avar ba'ish, v'lo yashav adam sham. Vavi etchem el eretz ha-karmel, lechol pirya v'tuva, v'tavou, v'titamu et artsi, v'nachalati samtem l'toeva, ha-kohanim lo amiru ayei Adonai, V'topsei ha-Torah lo yida'uni, V'haroim pashuvi, V'hanevi'im nibe'u v'ba'al, V'acharei lo yo'ilu halachu lachen. Od arivitchem ne'um Adonai, V'et b'nei b'neichem ariv, Ki iveru iye chitiyim ur'u v'kedar shilchu v'hidboninu miyod ure'u hein haita kazot hachemer goy Elohim v'yehemalo Elohim v'yami hemir kevodo belo yo'il Shomu shamayim alzot v'sa'aru charvu meod ne'um Adonai ki shetayim ra'ot asami oti azevu mekor mayim chayim lachtzov lahem borot borot nishbarim Asher lo yachilu amayim ha'eved Yisrael im yelit bayit hu madua haya lavaz alav yishagu chifirim natenu kolam vayashitu artso lishama arab nitzitu mibli yoshev Gam b'nei nof v'tach panches yiruch kadekod. Halo zot ta'ase lach ozveich et Adonai Elohayich v'yeit molicheich badarech. V'yata malach l'derech Mitzrayim lishtot meshichor. Umalach lederech ashur lishtot mei nahar. Tiasreich ra'ateich umshuvotayich tochichuch ud'i ur'i ki rav amar azveich et Adonai Elohayich ve'lo fachtati elayich ne'um Adonai Elohim tzivaot ki me'olam shavarti ulech nitaketi mozros tayich batomri lo evor ki al kol givah givoha v'tachat kol eitz ranan at soazona v'yanochi nitatich zorech kulo zera emet v'yech nechpach li Surei hagefen nachriya, ki im techavesi vaneter, itar bilach borit, nichtam avonech lefanai, ne'um Adonai Elohim, eich tomri, lo nitmeti, acharei habalim lo halachti, Re'i darkech bagai de'ime asit Bichra kala misarechet racheha Perem limud midbar Bi'avat nafsha sha'afar ruach Tanata mi'yishivena Kol mevaksheha lo yafu Bechadesha yimtzaunaha. Mini raglech miyachech ugronech mitzimah. Vatomri noash lo. Ki ahavti zarim biachrehem elech. Kivoshet ganav ki imatzei. Kein hovishu beit Yisrael. Hema malchehem sarehem v'chohanehem unviehem omrim la'etz avi ata v'la'even at yilidetanu kifanu elai oref v'lofanim uve'et ra'atam yomru kuma v'hoshienu V'yaye Elohecha asher asita alach yakumu im yoshiucha b'yet ra'atecha ki nispar arecha hayu Elohecha Yehuda halo me'ata karat li avi Aluf niurai ata im tashuv Yisrael ne'um Adonai elai tashuv v'im tasir shikutzecha mipanai velo tanud v'nishbata chai Adonai ve'emet v'mishpat u'bitzdaka Tibarchu bo, goyim uvo yitalalu. The brachot following the Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik v'chol hadorot, ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh, המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחר לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. Ha'el ha'ne'man b'chol devarav Rachem al tzion ki hivet chayenu V'la'aluvat nefesh toshia B'mehera v'yamenu Baruch atah Adonai Misameach Tzion bivaneha. Samecheinu Adonai Eloheinu Be'eliyahu Hanavi Abdecha Uvimalchut Beit David Mashiachecha Bimehera Yavo Biagel Libeinu Al Kisei Olo Yeshev Zar Velo Yinechalu Or Acherim Et Kivodo Ki V'Shem Kodshecha Nishbata Lo Shelo Yech Benero Le'olam Vaed Baruch Atah Adonai Magen David Al HaTorah V'Al HaAvodah V'Al HaNevi'im V'Al Yom HaShabbat HaZeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu L'Kiddusha V'Limenucha L'Chavod U'Letifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach, umivorchim otach, Yibarech shimecha b'fichochai, tamid leolam vaed, Baruch atah Adonai, mekadesh ha-shabbat.